Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen på en, tror jeg godt jeg kan sige, på vegne af hele landet, lidt sludramt tirsdag formiddag. Men det skal ikke stoppe os. Mødet er åbent. Og sikkert et møde, er jeg sikker på, at de også siger inde i Finansministeriet, Statsministeriet og så videre på Christiansborg, fordi finansloven er, altså, måske landet. Den er en lille smule op i luften. Der er noget med en skatteaftale og en integrationsaftale, der også skal falde på plads. Og truslerne fyrer. Jeg tror, jeg hørte Kristian Thulesen Dahl i går sige, at han så gerne, at pistolerne bliver taget ned fra bordet nu. Det er voldsomme ord, men hvor meget er det, der er teatertorden, og hvordan er det? Det prøver vi at komme lidt forbi i dag. Vi skal også snakke om, vi skal helt over på den anden side af fløjen. Vi skal tale lidt om Enhedslisten og deres krav om vetoret i forhold til en mulig kommende S-ledet regering. Det er de såkaldte røde linjer, vi har været forbi emnet tidligere her i programmet. Det kan være, der dukker en lille sag om en øde ø op. Der er meget godt på beding i disse uger. Men jeg vil starte med at byde velkommen til mine tre kompetente gæster i dag. Jeg vil starte med dyden i midten. Henning Dyremose. Det er jo perfekt timet, at du er her i dag som forhenværende finansminister. Satser vi på, at du kan kaste lidt lys over, ja, nu må vi se, den lidt særprægede situation. Ikke så mange hundrede meter fra os. Men også velkommen til Steen Gade, og også velkommen til Preben Wilhjelm. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for Hennings vedkommende, De Konservative, for Stens vedkommende, SF, og for Prebens, VS. Henning, må jeg starte hos dig? Er det teatertorden, når der sådan bliver, altså Hans Engel og andre kommentatorer får svinget sig op? Jeg har lidt en fornemmelse af, at de sidder og slår op i ordbøger for at finde kraftudtryk og superlativer, der er stærke nok til deres klummer og så videre. Men er det en lidt særpræget situation, eller er det sådan, har vi set det før, det her? Lidt særpræget spil om trusler og så videre, og opdelt i finanslove.
Jamen, det er en særpræget situation. Men det er såmænd ikke så meget mere særpræget end så mange andre situationer. Altså, jeg tror, hvis du går tilbage, så er der næppe en finanslov, der er blevet vedtaget på samme måde som den forrige eller dem før.
Nej.
Så det er ikke så mærkeligt igen. Men det kan selvfølgelig udvikle sig til at blive mærkeligt, hvis man ikke får
hvis man ikke får
landet de andre aftaler, sådan ja, at man kan stemme finansloven igennem, og eller at LA internt i regeringen bliver banket på plads, sådan at de stemmer for finansloven, selvom de andre aftaler ikke er indgået. Der er sådan set der er mange mærkelige muligheder endnu, men det er jo ikke første gang, man ikke har vedtaget en finanslov inden jul.
Jeg tror da ikke, vi skal meget mere end 4 år tilbage, før Lars Løkke var ude og sige og klage over selvsamme forhold.
Jeg tænker på, det er, og det er måske en af de skrøner, jeg kunne have lyst til at tage af bordet med det samme, det der med, at hvis vi ikke får finansloven vedtaget, så kan politiet ikke få deres løn 1. januar, og så kan pensionisterne ikke få deres pension.
Jeg tror næsten, man kan høre på Stens grin, at det skal de nok få.
Det skal de nok få, fordi så er vi da heldigvis i et sådan samfund, at så vedtager Folketinget en bevillingslov. Hvor en midlertidig bevillingslov, sådan at alle pensionister kan være trygge, de får deres pension, alle kontanthjælpsmodtagere kan være trygge, de får deres kontanthjælp, og alle offentligt ansatte kan være trygge, de får deres løn. Og derfor har jeg ikke, det er noget af det, jeg ikke har fattet i situationen, at journalisterne har ladet Kristian Thulesen Dahl stå og sige den ene gang efter den anden udmodsagt, at vi skal jo have den her finanslov på plads, sådan at løn og pension kan udbetales. Det er overhovedet ikke derfor, finansloven skal på plads. Det skal nok blive klaret.
Hvorfor er det så, vi skal have den på plads?
Jamen altså, det er jo mest praktisk, at det er selve finansloven, og ikke bare en midlertidig bevillingslov. En midlertidig bevillingslov skal jo erstattes af en finanslov. Mm-hmm. Det blev den i 2002, efter valget i november 1, der fik vi en finanslov den 5. februar, og jeg havde selv fornøjelsen i 1990 hvor vi havde haft et valg den 12. december, at finansloven blev vedtaget den 1. februar det efterfølgende år. Så vi skal jo have en finanslov, fordi det er der, vi ændrer aktiviteterne. En midlertidig bevillingslov, der kører vi videre.
Så bliver det teknokrati, så kører vi bare.
Så kører vi bare. Så vi skal have en finanslov, blandt andet for den styrkede indsats i forhold til skattevæsenet, der ligger i den, styrkede indsats i forhold til politiet, styrkede indsats i forhold til forsvaret, flere penge til ældrepleje, alt det der, det får man jo kun, hvis man får en ny finanslov. Mm-hmm. Så det er mest praktisk, at den bliver vedtaget senest den 29. december.
Godt. Vi krydser fingre på alles vegne. Men Steen Gade, må jeg så også bare lige hurtigt spørge dig. Nu siger Henning her, det skal nok gå alt sammen, og politibetjent og skolelærer skal nok få deres løn osv. Men er de eneste, vi skal være bekymret for, er det i virkeligheden den siddende regering? Er det dem, der har det største problem, at man tilsyneladende ikke... Altså, vi hører jo Kristian Thulesen Dahl siger, jamen der er ikke rigtig nogen aftale. Simon Emil Amitsbøl Bille, som jeg tror han hedder nu, er ude og sige, jamen der er en aftale, så fremt vi får de her skattelettelser, og det bliver de største i mandsminde, det bliver vidunderligt. Statsministeren er ude og sige, jamen alle stemmer for finansloven osv. Det virker som om, at der er en vis uenighed internt i regeringen også.
Ja, en vis uenighed. Det er usædvanligt, at et regeringsparti siger, at de ikke vil stemme for finansloven, de lige har indgået. At det bliver ude i noget absurditet på det der. Altså, og derfor kan Løkke jo ikke sige andet, end at finansloven selvfølgelig bliver gennemført, fordi det er jo en ene regering, der har sagt ja. Så det er altså også Liberal Alliance, der har sagt ja til den finanslov. Så er der jo, så derfor synes jeg, at det synes jeg trods alt er usædvanligt, og det viser jo at Løkke sådan set ikke har de der stramme tøjler, som han måske håber han har. Det andet, som er lidt usædvanligt, men som jo ikke kun er usædvanligt i den her valgkamp, altså i den her finanslov, det er det vi har set også under Fogh, at det er at vi hver gang der skal laves noget med Dansk Folkeparti, så skal vi samtidig snakke om noget helt andet, netop om flygtninge og fremmede, som når det kommer til stykket, ikke har noget med finansloven at gøre. Og der synes jeg, der er sket en sammenblanding, som vi har set, som kører nu, og som også kørte under Fogh. Og det er jo ikke fordi, der ikke har været små aftaler og sådan noget, og nogen siger så, jamen det svarer til, at vi nu får ridende betjente og sådan noget. Nej, det gør det ikke i min optik, for det er noget helt andet. Det der med, at nu kommer der ridende betjente, fordi et parti gerne vil have det, det svarer jo til, at der var, da vi havde Kristelig Folkeparti ind, så reddede man hver gang, det må du jo vide noget om, men der reddede man jo hver gang et eller andet seminarium her, når Nissum Seminarium, eller også gav man bevilling til det kristne gymnasium i Skjern, og så var det blevet blandet sammen. Men det var dog alt sammen noget, der skulle ind i finansloven. Ligesom der skulle et eller andet kunstmuseum, eller en eller anden skole, eller et eller andet. Det her er noget helt andet.
Fra Jylland.
Det synes jeg er noget helt andet, end det at blande flygtninge, indvandrere, fremmede ind, som dybest set ikke rigtig har noget med finansloven at gøre. Det synes jeg, det er noget, vi har nu. Det er næsten blevet en tradition, men det er noget, en dårlig tradition. Og så det der, som jeg sagde først, altså, at vi har en regering, hvor et regeringsparti ovenikøbet formanden går ud og siger, at det kan være, at de ikke stemmer for den finanslov. Det er jo... Ja, det ser sært ud.
Det ser sært ud, men det virker også som om, at det skal nok lande et eller andet sted. Der
jo, det tror jeg ikke, man kan sige noget om, for det tyder på... Altså, det er jo bare kandestøberier, men noget kunne jo tyde på, at Løkke inden døre har sagt noget til den ene part, som den anden part ikke har hørt. Det er jo sådan... Jeg synes, man må tage
eller også det. Kan man bare konstatere, at alle parter har en vis har brug for at puste sig lidt op. De har en vis interesse i at puste sig op lige nu, og sådan lige få det sidste med i de sidste forhandlinger, og så skal det nok lande på et eller andet tidspunkt. Men jeg er glad for det andet, du sagde, Steen, fordi det er i virkeligheden det, vi skal ned i substansen i finansloven, nemlig det her med. Og Preben William, det ved jeg også, at det er en af de ting, du godt lige vil ind på i den her finanslov. Nemlig, og derfor vil jeg spørge dig, vi har jo set det her også, som Steen er inde på, i efterhånden mange år, med Dansk Folkeparti som støtteparti til en blå regering, en venstreledet regering. Og helt tilbage til, der blev talt meget om 10 tykke toller og grænsebomme osv. Men når Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl har talt om et paradigmeskift, ved den her finanslov, handler det så også om, at man går simpelthen så langt, at man siger, at det er ikke engang ting, der handler om penge mere. Det er ikke, at vi vil købe grænsebomme, vi vil købe nummerpladescannere, som man har fået her. Det koster x antal kroner, det koster, tror jeg, 95 millioner kroner. Det er jo småpenge i den der store. Men at man simpelthen er begyndt at handle med sådan rent værdipolitiske ting. Altså ting, der ikke engang koster noget, men som bare er en holdningsændring til for eksempel integration.
Jamen det mener jeg, at Sten har ret i, at det er det, der er nyt. Og som er helt forskellige fra de eksempler, som Henning nævner. Henning har ret i, at selvfølgelig kan vi stadigvæk betale, og så laver man de der bevillingslove. Når journalisterne hopper på den der fra Thulesen, så er det jo fordi, de tror, at vi er med. Erkæring, at vi havde den der under Obama udstandslige, og hvis ikke det der bliver vedtaget, så er der ingen penge til hele den offentlige sektor. Sådan foregår i USA, det gør det heldigvis ikke her.
Det såkaldt et government shutdown.
Men det er da en fuldstændig usædvanlig situation, denne her. Og de eksempler, Henning kommer med, der hvor det første er henne i februar, det er jo to eksempler, hvor der var valg i december. Det er jo noget ganske andet. Men jeg tror, vi lige skal forklare, hvorfor det altid er finansloven, der bliver taget som gissel. For den har jo en særlig status, den her finanslov. Det er jo den eneste lov, som ifølge grundloven skal vedtages, og ellers må regeringen gå af. Sådan er det. Det er altid et kabinetsspørgsmål. Man kan lave den der forsinkelse, som Henning siger, med bevillingslovene. Men vi skal have en finanslov, ellers må regeringen gå af. Alle andre sager, ligegyldigt hvor vigtige de er for regeringen, der kan de selv vælge, om de vil gøre det til et kabinetsspørgsmål eller ej. Det kan man ikke med finansloven. Og derfor er den blevet taget som gissel i de sidste 20 år af Dansk Folkeparti, både under Fogh og nu under Lars Løkke. Og jeg synes, det er en uskik netop fordi, som Sten nævner, at det jo er ting, der intet har med hinanden at gøre. De andre ting, som Henning kan nævne, der er der gjort mange, mange gode og dårlige handler under finanslovsforhandlingerne. Men det har altid været noget, der trods alt havde med bevillingerne at gøre. Og her er det forskelligt ved, at det har intet som helst. Hverken skattepakken, den kan man til vis grad sige, at okay, men ikke umiddelbart nødvendig for finansloven. Og især ikke udlændingepolitikken, at det har med finansloven at gøre. Det synes jeg altså er en uskik. Fordi hvis vi ser på, hvad er det egentlig, der sker? Der sker det, lad os nu sige, at de kommer igennem med de tre bolde, som Christian Jensen siger. Lad os sige, at de kommer igennem med de tre bolde denne gang. Så betyder det, at to af dem kommer igennem, selvom der egentlig ikke er et reelt flertal for dem. Man handler med hinanden om at stemme ting igennem, som der faktisk ikke er flertal for. Umiddelbart havde der ikke været flertal for de skattelettelser, som i hvert fald regeringen og Liberale Alliance ønsker. Og der havde heller ikke været flertal for de stramninger på udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti ønsker. Og så laver man en handel om de der ting, som intet har med hinanden at gøre, og som fører til, at vi får to ret store lovkomplekser, som der hver for sig egentlig ikke er et reelt flertal for. Et egentligt flertal. Det er sgu da en bekymring for demokratiet, efter min mening. Og derfor synes jeg, det er en uskik og noget ganske nyt i forhold til de der eksempler, Henning nævner.
Mm-hmm. Men Henning, når Preben tegner det her billede op, er det noget, som som man som siddende finansminister også sidder for bordenden og ligesom siger, når man nu bevæger vi os ind på et område, som er noget uden for det, vi egentlig bør tale om. Det står ikke på dagsordenen om, hvad så man siger til det her møde. Er det en finansministers job at skulle trykke lidt på bremsen her?
Nej, men det er jo også netop derfor, at det i modsætning til, hvad det samlede kommentatorkorps har sagt, er ganske naturligt, at på et tidspunkt, så siger Christian Jensen, nu kan jeg ikke komme længere.
Mm-hmm.
Fordi han har sammen med sine forhandlere, det er så erhvervsministeren fra de konservative, Brian Mikkelsen, og det er Simon Emil Amnitsbøl-Bille Liberal Alliance.
Som økonomiminister.
Som økonomiminister. De har fået et mandat af deres partiledere, altså statsministeren, Søren Pape og Anders Samuelsen.
Mm-hmm.
Og det mandat er i virkeligheden, at de skal have finansloven igennem, og så skal de have skattepakken igennem.
Ja.
Det er det, de oprindeligt har fået som mandat. Så kommer så Dansk Folkeparti med deres indrømmet særlige krav, om, at vi er egentlig ikke så meget for de der skattelettelser. Så hvis vi skal gå med til dem, hvis vi skal have flertal for dem, så vil vi altså have nogle indrømmelser på udlændingeparken. Og det kan vi godt tage en principiel diskussion om lidt senere. Men det er så det, at de tre forhandlere med Christian Jensen i spidsen har fået som mandat, at hvis det skal gennemføres, så skal der være samtidighed, fordi det er aftalt mellem de tre partiledere, fordi Anders Samuelsen ved, at det bliver svært at komme igennem med skattepakken, hvis ikke den kommer igennem sammen med finansloven. Mm-hmm. Så det er i virkeligheden et af regeringspartierne, der internt i regeringen begynder at tage finansloven som gissel for, at det her langsigtede politiske program skal gennemføres. Og da så Kristian Jensen ikke kan få enighed om de tre pakker, jamen så er det meget naturligt, at så må det op til partilederne med statsministeren i spidsen, fordi når det hele kommer til slutspillet, så er det statsministeren, der som den eneste person i det politiske system kan beslutte. Jeg siger nu til mine partier internt, at hvis I ikke, det er hvor langt vi kan komme, og hvis I ikke stemmer for det, så går jeg af. Jeg udskriver valg. Jeg tager en dronningerunde, jeg omdanner min regering, altså alle tingene er jo sket. Men han er lige præcis den eneste, der kan gøre det. Jeg kan fortælle, at jeg kom til en gang i 1991, hvor vi lige havde tabt de radikale i forbindelse med, at vi ikke var kommet igennem med vores økonomiske politik. Der blev udskrevet valg, de radikale gik ud, vi arbejdede videre med den økonomiske politik, og på et tidspunkt så blev jeg så irriteret over de radikale, at jeg kom til at sige til Ritzaus Bureau på spørgsmålet, hvad gør I så, hvis ikke I kan få dem med? Så kom jeg til at sige, jamen så må vi jo tage et valg. Det skulle jeg aldrig have sagt som finansminister, fordi dagen efter skete der jo stille og roligt det, at min gode chef Poul Schlüter sagde, ja, nu er det sådan i det her land, at den eneste, der kan udskrive et valg, det er statsministeren. Og så er det ligesom sat på plads. Men derfor er det også meget naturligt, når det går ind i en hårknude, at det bliver løftet fra Kristian Jensen, finansminister, til statsministeren.
Så det her billede, vi har fået af, at i gåsøjne spejderdrengen, som han er blevet kaldt i aviserne, han har simpelthen fejlet osv., osv. Det handler mere om, at det er simpelthen rykket op. Helt naturligt.
Efter min mening, helt naturligt.
Ja, helt naturligt, fordi de blander alt muligt sammen. Ja, ja. Så er det jo helt naturligt. Ja. Så kan man diskutere, om det er naturligt, at det hele er blandet sammen.
Jo, du kunne jo se, da de så ligesom fik det adskilt, og der skulle lave sin finanslov, så havde Kristian Jensen jo lavet sit
arbejde. Den er jo lavet.
Den er lavet, ikke?
Den har han jo lavet. Den ligger jo sådan set enig i.
Den var klar, ikke?
Det er godt. Men så lad os lige komme tilbage til det principielle, Henning.
Nemlig, skal vi lige tage en lille praktisk ting her, fordi jeg synes, det er en meget, meget smuk beskrivelse af samarbejdet mellem Kristian Jensen og statsministeren. Hør lige en gang. De to er rivaler. Kristian Jensen kunne have væltet ham for 3 år siden. De indgik en lukkomsaftale om natten nede i kælderen i Odense. Ja, ja. Og Kristian Jensen skulle være den næste. Hvad er det, der sker her? Han bliver smidt ud i hegnet. Ja, han får at vide, at han kun må forhandle om, at de tre ting skal være samtidige. Og da det ikke går, så overtager Løkke den, og det første, han siger, det er, at det behøver ikke at være samtidig. Altså, hvad er det for en chef? Jeg ville nødig arbejde under sådan en chef, der sætter mig ud med en opgave om, at du har de her stramme regler, og du må ikke fravige dem, og de tre bolde skal i mål samtidig. Og det prøver Kristian Jensen efter bedste evner, selvfølgelig går det. Og i samme øjeblik, man kan tage det fra ham, så siger Løkke, det behøver ikke at være samtidig. Altså, hør en gang, det er da at give ham et bevidst nederlag, som indgår i deres interne partikamp. Jeg er ikke så meget for det der spin, men jeg synes, den skriger til himlen.
Jeg synes, at jeg havde en bedre chef end den nuværende finansminister, men det er en anden sag. Alt det der med den interne strid i Venstre, det synes jeg er helt uoverskueligt i den her sammenhæng. Og det kan godt være, at Preben har ret i, at det var lige et lille klaps fra statsministeren til finansministeren. Men det ændrer ikke på, at jeg mener basalt set, at det er meget naturligt, at det bliver løftet fra finansministeren til statsministeren. Fordi det drejer sig i virkeligheden om man vil vedtage en udlændingepolitik, hvor man kommer meget tæt på kanten af de internationale konventioner, som vi har tilsluttet os. Mm-hmm. Så jeg synes, det er naturligt, at det bliver løftet. Om Løkke så kunne have på spørgsmålet om, hvad det betød i forhold mellem ham og Kristian Jensen, godt kunne have svaret mere elegant, det er en anden sag.
Mm-hmm. Hvis, bare lige, ikke fordi vi skal tage den store spinhat på nu, ja. Så er der ligesom altså andre ting at sige om det. Det handler måske også om, og det har vi snakket om nogle gange, at der er jo også noget i forhold til, at når man så kommer hen mod et slutresultat, så er der også personlig kemi. Vi så det med Bjarne Corydon og Johanne Schmidt-Nielsen. Der var heller ikke meget kærlighed tabt mellem de to. Og det samme siges jo, at Kristian Jensen og Kristian Thulesen Dahl ikke altid ser øje til øje.
Men hvis vi nu skal tage
prægen, DF'erne ser ikke det store lys i Kristian Jensen som ny formand for Venstre, sådan på den lange bane. Det er ikke noget, vi behøver at gå ned i. Det kan man bare lige tage med i sine overvejelser og de små notater, man naturligvis gør sig ude ved højtalerne.
Ja, men det er jo rigtigt nok, altså, fordi og det fremmer jo så også Prebens analyse. Altså, Dansk Folkeparti vil jo sandsynligvis ikke støtte Kristian Jensen som formand for Venstre. Kristian Jensen mener jo ikke det, som de mener overhovedet. Der er jo ikke så meget Støjberg over ham, vel, for nu at sige det på den måde. Og derfor kan man måske sige, at det var noget af en uriaspost, han blev sat på, Preben. Altså, hvis han også skulle lave aftalen på et spørgsmål om at gå væk fra integrationssynspunkter, i stedet for at gå helt lave paradigmeskift. Det var nok en uriaspost, han var sat på. Det, jeg vil bare understrege, det var, at selve finansloven havde han rent faktisk fået løst.
Jamen, jeg tror sådan set, mere konflikten ligger mellem Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl. Jeg tror i højere grad, det er en magtkamp mellem dem. Og den magtkamp kan, uanset at det vil føre til kollektiv selvmord, især for de to partier, så kan den føre til, at selvom det er fuldkommen tosset, hvis ikke de lander aftalerne, hvis ikke de kører videre, at så kan det føre til, enten at regeringen går af, eller statsministeren må udskrive et valg, og der ligger så for øjeblikket Liberal Alliance til at tabe 30% af deres stemmer, og Dansk Folkeparti ligger til at tabe 20% af stemmerne, og Blå Blok ligger til at miste regeringsmagten. Så det vil være godt tosset, hvis de kollektivt vælger at køre ind i en mur, uden at komme igennem. Men der er jo, det er jo ret tydeligt, en magtkamp mellem Dansk Folkepartis leder og LA's leder. Og jeg synes, den magtkamp er større end den interne problemstilling i Venstre.
Så siger jeg en sidste ting.
Må jeg ikke
og så
lige sige, eller lige
det må
så,
du gerne.
Jeg er så glad for, at den måde, det Konservative Folkeparti opfører sig på i alt
men
det her.
Men man kan ikke høre det. Er det det, du mener, Henning?
Ja, det er det klogeste. Det er så absolut det klogeste i den her situation.
Ja, der er meget stille hos K. Prøv dem, William.
Men for lige at vende tilbage til det, jeg synes er vigtigt, og som Sten startede med, at der kom med fuldstændig, inadekvate ting at blande ind i en finanslov og stille det som betingelse at gøre finansloven til gissel på noget, der intet har med statens finanser at gøre. Ikke? Altså, for at se, hvad grotesk det er, vil sige, nu nævnte Henning, at de kristelige, de fik jo også deres motiv. Ja, men som Sten påpegede, det havde dog noget med finansloven at gøre. Det her ville svare til, at de kristelige i sin tid havde sat sig på bagbenene. Ja. De havde jo kun to sager, ikke? Indtil Sjursten kom og gjorde det til et hederligt parti med en social profil, så havde de kun abortlovgivningen og kæledyrene, ikke? Hvis de jo kom ved en finanslovsagen, der var en periode, hvor de fire kristelige var afhængige for flertallet, ikke? Og man beskyttede dem på alle mulige, tog ikke være uvenner med dem osv. Hvis de jo kom der og sagt, jamen vi kræver nogle stramninger af abortlovgivningen, man ville da tage sig til hovedet. Det er der intet med finansloven. Det er jo det, man gør nu og har gjort siden få, at Dansk Folkeparti spiller den rolle. Eller at dit konservative parti var kommet og sagde, vi kræver længere fængselsstraf i forbindelse med finansloven. Det ville man sgu da aldrig have accepteret, at de ting har med hinanden at gøre, selvom man godt kan påpege nogle økonomiske konsekvenser helt ude i detaljerne. Ikke? Eller endnu mere grotesk, altså. Hvis Enhedslisten, da de var flertal for SASF-regeringen, der havde sagt, jamen vi betinger os, at vi får indført en republik her, mens vi nu har flertal. Altså folk vil jo grine. Og så kan I sige, at det der med abortloven, det var helt usandsynligt. Nej, det er sgu ikke mere usandsynligt, end hvis de havde kørt en kampagne i 20 år, sådan som Dansk Folkeparti har gjort med udlændingsspørgsmål. Så kunne der godt være en situation, hvor de større partier ikke tårer ligge under eller ikke tårer lade være med at give efter for Kristelig Folkepartis krav. Altså sådan nogle groteske ting der. Men hvis Christoph ville have genindført dødsstraffen på et tidspunkt, skulle han betinge sig det? Vi er helt ude i sådan noget, der intet har med bevillingerne
fordi
at gøre.
Så ville man jo bare have sagt nej. Sagen er her, at du har... Altså jeg synes, det er fuldkommen legitimt, at man blander stort set alt ind, som man gerne vil have igennem. Fordi du har den præmis, at man ikke går ind for skattelettelserne. Men sagen er jo, at hvis de her skattelettelser bliver gennemført, så vil en eventuelt S-ledet regering under ingen omstændigheder ændre det igen. S og R vil videreføre det. Jeg tror simpelthen, SF også vil videreføre det.
Nu taler du om skattelettelser.
Jeg
sagde selv, at skattelettelserne kan man dog med en vis ret sige, er en del af
den økonomiske politik. Men lad os så tage udlændingepolitikken. Der er din præmis, at det vil der ikke være flertal for.
Ja.
Jeg synes, vi har set, at Socialdemokratiet i udlændingepolitikken er ved at bevæge sig over til at ligge til højre for Dansk Folkeparti, og i virkeligheden vil komme med strammere krav end Dansk Folkeparti, og i hvert fald vil komme med strammere krav end både K og V vil gå med til. Så jeg tror, at din præmis om, at det ikke vil blive vedtaget alligevel, er forkert. Og hvis du har ret i den, så er det jo ikke anderledes end, at så kan et nyt politisk flertal, hvis det måtte komme efter et valg, så kan de rulle det tilbage igen. Så jeg synes, det er demokratisk, og det er jo i virkeligheden det, du lægger op til, om det er demokratisk legitimt, at man blander andre ting ind i det. Det synes jeg er demokratisk legitimt. Og hvis man kan få 90 mandater for at stemme for en lovgivning, så er det demokratisk legitimt, at den lovgivning bliver gennemført, mens den er inden for rammerne af de konventioner, vi lever under internationalt.
Mm-hmm. Steen Gade?
Jeg vil bare sige om det her med... Altså, vi kender jo ikke 100%, hvad det er, Dansk Folkeparti går efter på i forhold til flygtninge. Men hvis det er et paradigmeskift, så er det jo... som vi har læst om, at det handler så om, at flygtninge ikke længere må arbejde, de må ikke længere lære dansk, deres børn må ikke længere gå i skole.
Der er intet, der tyder på, at det bliver vedtaget.
Nej, men det er jo deres krav.
Det er deres krav.
Det er det, de forhandler, efter det, vi ved i hvert fald.
Jo, men det er jo ikke det, hverken K eller V i de her forhandlinger.
Nej, det er jo egentlig det, der var Prebens pointe, at det ikke er deres synspunkt.
Nej, men derfor ender det vel heller ikke med at komme igennem.
Ja, det har vi jo set før.
Det ved vi for ikke.
Det synes jeg ikke, du forholder dig til, Henning. Vi risikerer at få to vigtige lovkomplekser, som hver for sig ikke havde et egentligt flertal.
De har et egentligt flertal, hvis der er 90 mandater, ja, der stemmer for dem.
Fordi man bøjer sig for gidseltagning i forbindelse med en lov, der skal vedtages. Altså, det er derfor finansloven... Altså,
Henning siger, at de bøjer sig ikke. Det er jo dybest set det.
De bøjer sig ikke længere, end de selv vil. Fordi hvis det var kravet om, for eksempel Glistrup, som du sagde før, med dødsstraf, det ville de så ikke bøje sig for, så ville de tage et valg på det. Mm-hmm. Altså, jeg har faktisk så meget tillid til, at politikerne i de forskellige partier, det gælder sådan set alle partier, de kæmper for deres synspunkter, og de bruger de demokratiske midler, der kan bruges for at få deres synspunkter igennem. Men de sætter også nogle grænser for, hvad de vil gå med til, eller hvad de ikke vil gå med til. Og derfor vil jeg ikke sige, at det bliver et paradigmeskifte, før man måtte se det i praksis. Jeg synes, det jeg har lyttet mig til, det er, at man vil gøre noget omkring behandlingen af midlertidige flygtninge. Jeg synes sågar, jeg har hørt Kristian Thulesen Dahl sige, at han har ikke noget imod, at midlertidige flygtninge, de lærer dansk, og at de får arbejde, bare de bliver sendt hjem igen, når der bliver ro i deres hjemland.
Det vil der tror vi er lidt...
Jeg har hørt ham bevæge sig derhenad, ikke?
Detaljerne kan vi lige vende tilbage til, for jeg vil godt lige prøve at holde fast i det principielle, fordi Preben Wilhjelm, du siger... at det er grotesk, og vi er ude på gyngende grund, det her, men... Altså, handler det også et eller andet sted om, at, som Henning er inde på, at det er jo kompromisets kunst at lave politik, men er dit argument, at det vil være godt, og det har været godt, at man har haft det her usagte, man har haft en usagt regel om, at skidt for sig er snot for sig. At vi ligesom, så laver vi den her finanslov, og vi holder den til de finansielle ting. Det skal være noget, der sådan, så kan vi tage skattelettelserne med i den yderste udkant af det. Men vi prøver at holde det så rent, for at man netop ikke ender i situationer som den, vi muligvis er i nu, hvor det er alt mulig sammenblanding, og hvor man siger, at skattepolitikken og de her skattelettelser er så stort et projekt, for både selvfølgelig LA, for de er meget højlydt omkring det, men jo også for Lars Løkke Rasmussen.
Med og den også for de konservative.
Og for de konservative, med den kulsejlede helhedsplan og alt muligt. Det er jo noget, de har arbejdet på i mange år. Mm-hmm. Det ved Kristian Thulesen Dahl godt. Han har jo været ude at sige, jamen, vi ved, at de skattelettelser er så vigtige for dem. Derfor benytter vi muligheden for at få de her ting, som er så vigtige for os ind. Men er din pointe, at man burde holde det rum sterilt, i mangel af bedre udtryk, for ikke at ende i de her gidselsituationer?
Og min pointe er, at man skulle være lidt mere moden til at skelne mellem det, du kalder god demokratisk kompromispolitik, og alle de eksempler, Henning kom med først, og det var derfor, jeg indvendte. Her er noget andet end dine eksempler med Kristelig Folkeparti, der ville støtte ingen skattehjem, og hvad det var for nogle særlige ting, de havde. Det er sgu da i orden, det har alt sammen med finansloven og bevillingerne at gøre. Det her er noget ganske andet. Det er det, jeg godt ville have påpeget, at man blander helt andre inkommensurable størrelser sammen, og man risikerer at få to lovgivningskomplekser, som hver for sig ikke havde et enigt flertal. Det synes jeg er problematisk. Og der er forskel på at være pragmatiker og lave nogle fornuftige kompromiser inden for de rammer, der nogle gange er det, man drøfter, og det er i det her tilfælde finansloven, det er økonomien i det næste år osv. osv. Og så at lave fuldstændig principløse populistiske aftaler om nogle ting, som man faktisk har det dårligt med fra begge parter, ikke?
Men Preben, handler det ikke om, altså, jeg er sikker på, hvis man spørger Thulesen Dahl, så er hans pragmatisme, den ligger muligvis et andet sted end dit. Og kan man ikke også, altså, vi sidder også her nogle gange og slår i bordet og håber på, at og tækker og beder om, at politikerne vil være mere idealistiske. Er det ikke udtryk for en stærkt idealistisk Kristian Thulesen Dahl, der siger, at det her, det er vores hjerteblod, og nu sætter vi alle sejl ind på det?
Jeg skal ikke bebrejde Thulesen Dahl, altså han går på samme måde, som hvis kristelige havde slået mere på trummen for deres abortstramninger. Men jeg synes, at de gode gamle partier skulle vise sig for gode til at lade sig tage som gidsler på sådan nogle spørgsmål. Og burde sige, hør, det her, det er finansloven, det er økonomien, det er sgu ikke udlændingepolitik, det er ikke værdipolitik. Der er forskel på at være gode kompromismagere i parlamentarisk arbejde, og så at være fuldstændig principløse populister, der bare siger, uha, Dansk Folkeparti er ved at få mange stemmer på deres udlændingepolitik, vi må hellere følge med her. Det synes jeg, man har jo svært ved at skelne de sidste 20 år, hvor man har tilladt Dansk Folkeparti at køre de der sager ind, som intet har med økonomien at gøre.
Henrik Dyremose.
Jamen, jeg er jo i og sig, altså formanden vil vide, at jeg er ikke kendt for her i det gode gamle Folketing at forsvare Dansk Folkeparti.
Det kan man ikke sige.
Nej, det er jeg ikke. Og jeg vil også vældig gerne, at de ikke kom med det krav om udlændingepolitik i forbindelse med finanslovsforhandlingen. Men selvom jeg, og det ville være vældig rart, hvis det kun var økonomi, man forhandlede i forbindelse med finanslovsforhandlingen. Men det ændrer ikke på, at jeg vil godt forsvare Dansk Folkepartis demokratiske ret til at komme med andre krav. Og så er det op
til... Dem, jeg bebrejder.
Men så er det op til regeringen, at de sætter grænsen for, hvilke krav de går med til. Og der synes jeg, at I har dømt på forhånd af regeringen til at vil gå med til noget, som de ikke selv går ind for, og som i dine ord, Preben, er populistisk. Det ved vi faktisk ikke noget om. Og hvis jeg synes, skal snakke om populisme i forbindelse med udlændingepolitikken, så synes jeg i og for sig, at jeg vil rette riflen et andet sted hen, og det vil jeg specielt gøre, hvis jeg var venstreorienteret. Så vil jeg rette riflen mod Socialdemokratiet. For hvem er det, der populistisk har bevæget sig fra at have en form for udlændingepolitik, da de tidligere var i regering og havde ansvar, og til nu at have en fuldstændig anden udlændingepolitik, hvor de prøver på, for at vinde magten fra den nuværende regering, at gå højere om Dansk Folkeparti i en række af de krav, de kommer med. Og derfor så synes jeg, at man skal lige give regeringen en chance for, hvor sætter den grænsen? For det kan jo godt være, at den sætter grænsen et sted, hvor Dansk Folkeparti så ikke accepterer det, og så bliver konsekvensen enten en dronningerunde eller et valg. Og så bliver festen lige pludselig ikke i blå blok, så bliver festen over i rød blok, fordi så skal Enhedslisten og Alternativet og SF til at diskutere med en Mette Frederiksen, der på forhånd har sagt, at den udlændingepolitik, som der er stort flertal for i Folketinget mellem S, V og Dansk Folkeparti, den bliver der ikke rørt en tøddel ved. Og så kommer vi til en helt anden diskussion. Vil Enhedslisten, som vel er det nærmest, vi kommer på dem, du i sin tid repræsenterede, vil Enhedslisten finde sig i det, eller vil de lave en rød linje, som vi skal diskutere lidt senere?
Det skal vi nemlig diskutere
hvor de,
senere.
Hvor de vælter regeringen, så vi kommer ind i et festligt demokrati, hvor man skiftes til at vælte regeringen.
Nå Henning, lige den med de røde linjer og Enhedslisten, den gemmer vi, fordi vi kommer til det.
Det hænger så grusomt meget sammen, men lige præcis den principielle diskussion.
Nu færdiggør vi det principielle hjørne af Blå Blok, så kommer vi til de andre.
Okay.
Sten, værsgo.
Lykke har været spilfordeler her. Han har haft mulighed for at lægge et eller andet forløb til række. Så er han jo altså endt med at blande en meget stor skatteforhandling sammen med en finanslov. Det kunne han jo godt forudse, at Dansk Folkeparti ville kaste et eller andet ind i. Ellers mener jeg, altså har han sådan set haft brug for noget oplæring. Altså han har jo selv blandede en stor aftale, ikke fordi den er stor, men fordi han ved, at det er et meget ømt punkt for i hvert fald dele af Dansk Folkeparti. I hvert fald dele af den aftale. Den har han selv blandet ind. Så han er jo sådan set kastet os ud i den her situation ved ikke at forhandle, prøve at forhandle en skattereform færdig for sig, og så i givet fald, hvis de skulle lave nogle handler i den forbindelse, det kan jeg jo ikke hindre nogen i, at det var kommet der. Nu er det jo finansloven, det var sådan set, tror jeg nok, den pointe, som jeg i hvert fald fangede, at Preben havde, at det var finansloven, der blev, det er der, hvor vi har rodet om det ord, gissel. Fordi det er jo ikke en gissel at lave en forhandling, men det er, at man har finansloven med. Nå, men kunne vi ikke blive enige om, at Løkke kunne have gjort det her meget, meget bedre og mere fornuftigt?
Jo, men jeg er ikke sikker på, at han kunne være kommet igennem med det, fordi så skulle han have taget skatteforhandlingen i august måned eller noget den stil. Ja. Og så ville Dansk Folkeparti have kædet sine krav om udlændingsstramninger ind der, og så var det måske blevet vedtaget. Eller også var det gået, som det gik. Ja, undskyld, jeg vender tilbage til fortiden, det er det, jeg ved mest om. Fremtiden, den er jo uforudsigelig. Men i 1990, der havde vi allerede i maj 89 i KVR-regeringen fremlagt en økonomisk helhedsplan, den berømte planen, årtusindens plan. Vi kom ikke igennem med den i 89. Vi fik lavet en finanslov med Fremskridtspartiet. Socialdemokraterne stemte imod. Vi forhandlede videre og modificerede vores plan hele vejen i 90. Og så den 21. november 1990 måtte vi konstatere, at vi kunne ikke komme igennem med vores økonomiske plan. Og derfor valgte Schlüter så at udskrive et folketingsvalg, som så blev afholdt den 12. december 90, for at planen, som for os var vigtigt. Det at kæde en økonomisk plan, det har I jo begge to sagt, det er legitimt at kæde en økonomisk plan sammen med finansloven, og vi ville have den plan igennem, og hvis ikke vi kunne få den igennem, så tog vi et valg på det, og så om vi fik mandat til at gennemføre det bagefter. Vi mistede de radikale i svinget, fordi de gik tilbage, men vi fik alligevel fortsat regeringsmagten, og kunne så få vedtaget en finanslov der den 1. februar, og så arbejde videre. Vi kom aldrig igennem med den plan, fordi Socialdemokraterne blokerede for det. Og det er måske noget af det, jeg også synes, vi skal bringe ind i forhandlingen om den her finanslov. Da vi havde en socialdemokratisk regering, der var det sådan, og det har det altid været, at hvis ikke de kan lave forlig til venstre, så går de over til den borgerlige opposition, og så bliver der lavet et forlig med den borgerlige opposition, fordi de borgerlige er altid mere ansvarlige i opposition, end Socialdemokraterne er. Men der har jo ikke været en levende chance for at kunne lave et finanslovsforlig med Socialdemokratiet. De vil ikke under nogen omstændigheder, fordi de vil have væltet regeringen for enhver pris. Og det er jo dermed også Socialdemokratiet, der er med til at presse Løkke og regeringen ind i en situation, hvor Dansk Folkeparti kan tage finansloven som gissel. Det er ikke bare i blå blok, det her foregår. Det er også over hos Socialdemokraterne. Tænk sig, hvis Kristian Jensen kunne have ringet til Mette Frederiksen, eller hvem der nu er finansordfører, ligesom Corydon i sin tid ringede til Lars Løkke, og i løbet af 8 timer, så var der lavet en finanslov, og Enhedslisten var sat uden for døren, fordi Corydon synes, at de kom med urimelige krav. Den chance har den nuværende ikke regering ikke, og derfor er det muligt for Dansk Folkeparti med krav, der ikke
har med økonomier. Du mener, det var ren ansvarlighed, der drev ham til det dengang?
Det var i hvert fald klogskab at få lavet den finanslov.
Jeg fornemmer, Stengade har en lidt anden holdning til Bjarne Corydons gøren og laden på det tidspunkt.
Ja, men han havde da flertal sammen med sin statsminister.
Men øjeblik, skatteforliget,
du taler om, og ikke finansloven. Jo,
det er skatteforliget.
Men de lavede også finanslov med de borgerlige på et tidspunkt.
Jo, det er sådan, og derfor er det også lidt skæg, at alle kan sidde og snakke. Det har jo altid været sådan, at bortset fra den ene gang, du nævner i 90, at Socialdemokratiet stemte, så har de såkaldt ansvarlige partier, helt til og med SF i de seneste år, jo stemt for enhver finanslov. Ja. Man har sagt til sig selv, landet skal have en finanslov, og vi fik ikke indflydelse, men ansvarligheden siger, at der skal stemmes for finansloven. Ja.
Men hvorfor får vi så ikke den socialdemokratiske melding lige nu?
Var det ikke at det, de en
enkelt gang? En gang
stemte de ikke for.
Ja, og det var også en fejl.
Ja, hvilket førte til, at Lemborg gik ud af partiet.
Ja, og det var også en fejl.
Så I har også gjort det en gang. Socialdemokratiet har gjort det en gang. Ellers har man altid.
Socialdemokrat, de har stemt imod en gang, og de har undladt en gang. Okay. Vi undlod kun. De stemte imod i 89, og de undlod i 90, og så fik de at vide, at de radikale, at hvis I nogensinde siden skal være regeringsduelige igen, så skal I stemme for finansloven, og det gjorde de så i 91.
Og skifte jeres formand,
ja. Jo, men må jeg ikke, nej, der er lige en vigtig
ganske pointe. Ganske kort, Henning, så. Ja. Formanden har nemlig et spørgsmål.
Hvis Socialdemokratiet ved Mette Frederiksen i dag gik ud og meddelte, uanset hvad de andre bliver enige om, vi stømmer for den finanslovsaftale, der nu ligger, så havde vi også en anden parlamentarisk situation.
Ja, jo, men Henning Djurmose, det vil spørge om, i forhold til
så det... Så vil du nok snakke lidt om den, trods alt, inden måske...
Det
kan jeg jo godt se taktikken i, men det er jo, noget spændende, du er i gang med nu,
ikke også? Nej, for problemstillingen er, at vi har ikke nogen sikkerhed for, som vi havde i gamle dage, at de partier, der vil bære regeringen, at de også efter ændringsforslagene havde afgjort, hvad de kunne lide og hvad de ikke kunne lide, så endte de med at stemme for finansloven. Jamen, det var det, vi altid kunne regne med.
Det er jeg enig i, og mit parti skiftede jo syn på det her. Altså, vi har jo faktisk gået over til, vi stemte jo nej til finansloven, når vi ikke havde tillid til, når vi ikke havde støttet en regering. Sådan, det var den konsekvent linje på den måde, men vi har faktisk gået over til... Og jeg håber, de sådan set fastholder det, for det, jeg mener egentlig, det er meget fornuftigt. Se, når man har stemt ved anden behandling, hvilke ændringsforslag, der kom igennem, det er der, den politiske diskussion går, og så ved tredje behandling, okay, så siger man ja. Fordi, landet skal have en finanslov,
hvis jeg må sige det på den måde. Men her vil formanden godt lige stille spørgsmål, fordi nu synes jeg, der går en lille bit smule omvendt slev i den, fordi... I mine ører, så må I rette mig, hvis jeg tager fejl her, men det lyder jo som om, at du også, Sten, er på vej ind på det spor, som Henning var før, nemlig, at hvis vi har en regering, som har lagt en eller anden plan, som sammen med Dansk Folkeparti sidder og roder lidt frem og tilbage, der er skattelettelser blandet ind, der er en ny integrationspolitik blandet ind, det kan de rigtig finde ud af. Det bliver mere og mere garket, og inden regeringen er internt uenig med sig selv. Dansk Folkeparti stiller større og større krav, og de falder mere og mere uden for skiven. Så beder I nu om, at hvis vi så når til en anden behandling, og det er vi jo hen i retning af, så er det ikke regeringen, der skal tage et ansvar her og sætte foden ned og sige til Dansk Folkeparti, det kan vi ikke være med til, det handler om finanslov. Alt det der, det må vi simpelthen gemme til en anden god gang, det er en anden diskussion. Der er det tværtimod en ansvarlig opposition, som skal klakke hælene sammen og sige, vi bakker op om det gak, I har gang.
Det skal regeringen selvfølgelig også gøre.
Det eneste, jeg siger...
En af gangen.
Jamen, det eneste, jeg vil sige med det her, det er, at måske var det smartere, om alle partier i Danmark havde det der syn, at kampen står ved anden behandling, så kunne det være lettere at leve op til det, og også Preben siger, om at finanslov skal handle om finanslov, så skal den jo ikke handle om alt muligt andet. Så det er jo væk. Det er jo det, der er hele pointen i det i mit synspunkt her. Men det er jo ikke, fordi jeg kan sidde og trylle, at sådan blev det. Men hvis man havde det syn, man jo faktisk i nogle lande. Det er jo sådan set meget almindeligt, at man har kampen ved ændringsforslagen, og så siger man derefter ja til finansloven. Og så blander den jo ikke sammen med flygtninge og så videre, hvis man havde det system. Det er jo en tradition.
Okay,
kunne det være.
Og det er der, hvor jeg mener, at Socialdemokratiet kunne sige, at vi markerer, hvor vi er uenige med den her finanslov ved anden behandling, ved ændringsforslagene. Og det er det, man gjorde i gamle dage. Og når så den er vedtaget i den form, så kunne Socialdemokratiet meddele, så stemmer vi for finansloven. Hvis så LA ikke stemmer for, jamen så er det jo selvdestruktion. Så er det klart, at hvis LA bliver ved med at stille det krav, at vi vil have det andet igennem, sådan at Dansk Folkeparti kan stille det krav, at de vil have deres igennem, jamen så er det LA, der vælger at melde sig ud af regeringen, og der må så statsministeren enten tage den konsekvens, at han udskriver folketingsvalg, eller han omdanner sin regering til en VK-regering igen, eller at han bare går af. Men så er det selvdestruktion, og så kan de ikke tages som gissel.
Det er jo
en principielle diskussion, at Dansk Folkeparti er blevet bragt i en magtposition, som jeg bestemt ikke kan lide, men de er blandt andet blevet bragt i den magtsituation af Socialdemokratiet.
Preben, er det en acceptabel situation?
Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes også, at jeg lige skal med i billedet, at Socialdemokratiet var vi slet ikke inviteret med til skatteforhandlingerne, for eksempel. De ikke er inviteret med til noget som helst, de holdt uden for døren, så er det lidt svært bagefter at komme og sige, læg bare jeres finanslov frem, og så lad LA sejle deres egen sø, så skal vi nok stemme den igennem. Vi er lige tilbage til Stens model der, det er meget skægt. Da vi kom i Folketinget igen i 75, hvor jeg var med, der foreså jeg jo, at vi kunne blive taget til gidsler af højrefløjen, Hvis de virkelig var taktiske, og VS gjorde, som baglandet hele tiden havde sagt, vi stemmer sgu aldrig for finansloven, det er en borgerlig finanslov, der er militær, der er kongehus osv., så kunne de spille på os, og det må man da undgå. Så jeg skrev faktisk en sides papir der om, hvordan vi skulle forholde os i den der situation, og sagde, så tager vi alle de vigtige kapitler i finansloven og stemmer dem ned. Jeg stemmer imod, de var selvfølgelig bevidsthed. Kongehuset, militæret og det hele, ikke? Men når vi så er forbi de afstemninger, så er det et kabinetsspørgsmål. Ønsker vi, at regeringen skal gå af eller ej? Nu ligger den, som den ligger, og det her, det er et kabinetsspørgsmål. Så stemmer vi udelukkende for, ikke de der punkter, vi allerede havde nedgjort, men vil vi have, at regeringen går af eller ej?
Mm-hmm. Det er lige præcis det synspunkt, jeg har, at Socialdemokratiet skulle... De skal finde Prebens gamle notat, og så skulle de...
Jeg er sikker på, at Preben har det nu.
Og så skulle de leve efter det.
Men lad os, bare lige for at komme tilbage til det sådan helt principielle, som Preben også var inde på i starten af den her diskussion, nemlig, at der kan blive vedtaget ting, som reelt ikke har et flertal. Point in case... Og Henning, du var også inde på det i forhold til det her med, at regeringen jo på et tidspunkt skal trække en rød linje og sige, nu vil vi ikke være med til mere. For et år siden blev det foreslået for Dansk Folkeparti, de har foreslået det mange gange, men senest for et år siden, at flygtninge blev sendt ud på en øde ø. Og der sagde den daværende venstreregering, ikke tale om. Det er simpelthen for mærkeligt, det er vi overhovedet ikke med på. Nu er det så blevet foreslået igen her i sidste uge. Martin Henriksen har sagt, der er 300 ubeboede danske øer i Danmark. De vil fungere udmærket som zoner, hvor vi kan sætte de her indvandrere, som skal ud igen. Og der kan vi sagtens lave centre osv. Nu er der så... Altså Inger Støjberg siger, at jeg er ikke afvist over for noget som helst. Der er måske nogle praktiske ting i forhold til, at hvis de skal ud meget hurtigt, så er det praktisk, så er det upraktisk, at de er på en ø. Det tager for lang tid at hente dem. Men kan man ikke godt... Altså, har Preben ikke en pointe, når man ender med sådan nogle ting, der bliver vedtaget, fordi man er sådan set imod, men fordi vi godt vil have de der skattelettelser, så filer vi på alt andet, og så bliver der vedtaget ting, som de facto, jo på papiret, der er der et flertal for det, men det er et flertal, som er presset igennem, fordi vi skal klippe dem hele, vi skal have Håkon Tog, og vi vil have de der skattelettelser, så skimmer det ind, så må vi tage de øer i brug.
Jeg kender ikke forslaget i detaljer, og jeg mener aldrig, det er blevet belyst i detaljer. Og jeg mener aldrig, det er blevet sagt rigtig klart. Jeg mener, det mener jeg er et populistisk forslag.
Det er et gammelt forslag, stillet af en venstre minister, Karen Jespersen.
Karen Jespersen,
røg hun hele vejen over.
Ja. Økaren blev hun kaldt.
Ja, det kan jeg godt huske. Og men blev det heller ikke. Nej,
men den der diskussion om de principielle ting, jamen, som kan blive vedtaget, uden der er det egentlig flertal for
nej,
det.
Nej, men der forudsætter jeg, at hvis der ender med at blive vedtaget noget, nu kommer vi ind i en meget kompleks situation i virkeligheden, fordi jeg er ikke meget for øde øer. Jeg formoder ikke, de skal være øde, hvis der er nogen, der skal bo der, fordi så skal der være nogle huse at bo i. Der skal
de
være,
er pt-øde. Men
så skal vi jo lige først have et kæmpe investeringsprogram. Så er det faktisk noget med finansloven at gøre. Fordi så skal vi have et kæmpe investeringsprogram i at bygge nogle huse og nogle velfærdssystemer.
Jamen, der tror jeg, vi er nede på container, der bare lige kan sættes derover, som jeg har læst det forslaget.
Det, jeg godt lige vil sige omkring her. Nu er der mange forskellige grupper af indvandrere.
Korrekt.
Efterfølgere af indvandrere og så videre. Og der er meget forskel på, hvordan man skal behandle flygtninge, som er flygtet fra et land, hvor der er krig, for eksempel. Og så hvordan man skal behandle nogen, der har været her i mange år, har begået tung kriminalitet, egentlig er blevet dømt til hjemsendelse, men forhindrer hjemsendelse, fordi de har fundet ud af, at hvis de bare begynder at slå og sparke og bide, når de skal op i flyveren, så siger flykaptajnen nej til, at de kan komme med, og så bliver
Henning,
de aldrig hjemsendt.
Henning, alt det der...
Der er forskel på, hvordan de skal behandles.
Selvfølgelig er der forskel på det, men det er ikke det, den principielle diskussion handler om. Den principielle diskussion handler jo om, hvorvidt der bliver vedtaget ting, som bliver vedtaget uden om et flertal.
Jeg tror ikke på, at der bliver vedtaget noget, som flertallet ikke i givet fald går ind for. Den nuværende regering har 90 mandater. Og der skal kun være ét folketingsmedlem fra den blok, der vælger at sige, her bliver min etiske grænse overtrådt. Det vil jeg ikke være med til. Så er der ikke flertal for det forslag. Og jeg har så meget tillid til vores parlamentarikere. I modsætning måske til så mange andre danskere, så har jeg tillid til vores parlamentarikere. Jeg mener, det er ærlige mennesker, som har gået ind og kæmpe for og det gælder hele spektret, at kæmpe for at gøre vores land bedre og give vores borgere bedre muligheder, at de vil efterlade et bedre samfund end det, vi havde før. Og jeg mener ikke, de vil gå ind og lave forbryderiske vedtagelser, bare for at få nogle skattelettelser igennem. Og der vil jeg se dokumentationen for det modsatte, inden jeg tror på det. Og den dokumentation er der ikke, fordi vi er... Altså, Inger Støjbergs udtalelse kan være repressiv tolerance. Altså, for at få en forhandling i gang, log dem ind i nettet, så får hun dem ind i nettet, og så viser hun dem bagefter. Jeg ved ikke, om det er det, hun gør, men så viser hun dem bagefter. Det her, det er praktisk umuligt, og derfor bliver vi nødt til at gøre det. Men i stedet for at hælde dem ned ad brættet, nu hvor hun skal forsøge at lave et forlig med dem, så trækker hun dem ind i nettet, og så prøver hun forhåbentlig at lave et forlig, der er ordentligt. Og hvis ikke det bliver ordentligt, så tror jeg ikke på, at det bliver vedtaget.
Men kunne man ikke argumentere for, at de her hæderlige, ordentlige mennesker, du taler om, måske vil blive endnu mere hæderlige, hvis de tog noget rent flag omkring sådan nogle sager? Det er jo en principiel sag, det her. Det skal vi lade som om, at vi er helt med på at have folk sat ud på øde øer?
Jeg vil ikke afvise, at det i nogle situationer for nogle grupper kunne være fornuftigt at lave en god institution, et sted, hvor de ikke kan bryde ud fra, således at de generer alle de omkringboende fredelige danskere, så man bliver bange for at bo i det område.
Men det vil jeg ikke afvise. Et sted, man ikke kan bryde ud fra, det er jo det, man kalder et fængsel, og det er i strid med menneskerettighederne, og så har vi jo en helt anden diskussion.
Jamen altså, jeg taler jo ikke om flygtninge, der skal på øde øer. Men hvis man finder ud af, at de der kriminelle, som forhindrer, som egentlig er udvist 3, 4 eller 5 gange, men ikke kan
og her taler vi jo for eksempel også om 4.000 syrere, som egentlig går bare venter på at komme.
Det ved du ikke noget om du går. Det ved du netop ikke noget om.
Det er jo det, der er foreslået i hvert fald.
Jamen, der bliver postuleret, at der er stillet et forslag, som bryder alle menneskerettigheder. Men jeg postulerer, der bliver ikke vedtaget et forslag, som bryder nogen som helst menneskerettigheder. Fordi det har jeg tillid til, at det vil de hæderlige mennesker i Blå Blok ikke være med til. Og I andre har ikke nogen dokumentation for, at de vil, men I kan tro, at de er så vilde efter at få gennemført skattelettelser, at de vil gøre det. Det tror jeg ikke, de er. Så tror jeg, der kommer et valg.
Prøv, William, det var dig, der startede den her app.
Det er da rigtigt, at vi ikke ved, hvor det her ender. Jeg er bare uenig med Henning, når han siger, så må vi vente og se, og det er for tidligt udtalt. Nej, men det er fandme for sent at udtale sig, når det, først det, de har vedtaget sådan noget der. Der skal advares nu.
Ja, jamen det er OK at advare mod det. Det er jeg helt med på.
Stengade.
Jamen jeg synes jo, at vi sidder og roder lidt med lidt forskelligt. Altså statsministeren har sagt, at vi skal have et paradigmeskift. Det er faktisk ikke så let. Og når en statsminister siger det, og det man kan læse... Det var ikke det med en øde ø, det skal jeg nok sige to ord om lidt, det er noget helt andet. Men det, som paradigmeskiftet jo i hvert fald, som det fremstår i medierne, handler om, det er jo, at der ikke længere skal undervise, at børnene fra flygtninge, og der er her, de ikke længere skal undervises i danske skoler, de skal ikke længere undervises, der skal ikke længere undervises i dansk. Man skal bo i lejre, man må ikke bo ude. Det er jo nogle af de der ting, som jeg faktisk, det er der halvandet år, jeg var dengang, kaldt man det udlændingeoverfører, var med til at sørge for, at sådan skulle det ikke være. Altså at man faktisk, at børnene ligegyldigt, om de skulle sendes tilbage, så skulle de lære så meget som muligt, når de var her. Og det er at lære så meget som muligt, når man er her. Det betyder faktisk, at man også kan fungere i det samfund, man er i, og man ikke skulle bo i lejre osv. Alt det der er jo det paradigmeskift, som landets statsminister har sagt, at han vil lave en aftale om. Jamen det er det rent faktisk.
Han har ikke sagt, at han vil gå med til det der. Det har han ikke.
Nej, men han har sagt, så er det bare, jeg siger, et paradigmeskift.
Du lægger en hel masse ord.
Nej, altså paradigmeskift betyder ikke bare nogle små justeringer. Det gør det jo ikke. Jamen, så skal vi jo ikke tage ham alvorligt. Og det kan vi godt lade være med også her.
Nej, problemstillingen omkring det her er jo, at der er ingen af os, der virkelig ved, for her har ikke været en lækage, der er ingen af os, der virkelig ved, hvad der er på bordet, i de forhandlinger om udlændingepolitikken. Og det er derfor, jeg synes, det er fair nok at advare mod Dansk Folkepartis synspunkter. Dem er jeg selv markant og principielt imod. Og jeg er så glad for, at jeg tilhører et parti, der har en hæderlig holdning til flygtningepolitikken, og mener, at flygtninge rent faktisk skal behandles godt, når de først er kommet her. Og det er derfor, jeg også tror på, at det forlig, der måtte komme, at det bliver et anstændigt forlig.
Det kan, det kan, jo, det,
men,
det kan vi jo håbe på.
Ja, det kan vi nemlig
håbe på. Men ordet paradigmeskift må jo betyde noget, det gør det så måske ikke. Må jeg sige to ord om Ødeø?
Det må du, Sten, nej, vi har, der er 45 sekunder tilbage.
Nej, men ja. Ødeø er jo et signalbegreb. Det var noget, man gjorde ved dengang, det hedder åndssvage. Nogen man ville have isoleret fra resten af samfundet. Det er jo det, der ligger i det. Det er jo sådan lige mellem tingen til et fængsel.
Og piger på Sprogø,
ja. Ja, der var Sprogø, og der var Livø, og sådan noget, hvor man havde åndssvage. Og derfor synes jeg bare, at det er et af de steder, hvor man... Det er ikke fordi, jeg tror, det bliver i virkelighedens verden på nogen som helst måde, men det er derfor, jeg synes, det var der, man godt kunne have lidt mere ryggrad og sige, ved I hvad, sådan skal vi ikke snakke om flygtninge.
Sten,
og sådan
tror jeg, de har det. Jeg stopper dig der, fordi der er nyheder. Vi fortsætter om en time.